Asan'ny apôstôly toko fa 20. Ny tantarany fahatanorany i Paoly. Asan'ny apôstôly toko fa 20 andinin'ny voalohany hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Ary hoy Agripa tamin'i Paoly: mahazo mandahatra ny teninao ianao. Ary Paoly naninjitra ny tanany ka nandahateny hanaratsiny ny tenany, nanao hoe: ny amin'ny zavatra rehetra iampangany Jiosy ahy, ry Agripa mpanjaka, dia ataoko fa sambatra aho satria mahazo mandahateny hanaratsiny ny tenako eto anatrehanao anio, indrindra fa efa fantatrao tsara ny fanao sy ny adihevitra rehetra amin'ny Jiosy. Koa tsarantitra ianao mba mahareta hiaino ahy. Fantatry ny Jiosy rehetra ny fitondrantenako hatry ny fony aho mbola kely teo amin'ny fireneko tany Jerosalema hatramin'ny voalohany. Eny, fantany hatramin'ny voalohany aho, raha mety milaza izy, fa efa fariseo aho araka ny antoko, fatra-pitana indrindra ny lalàna amin'ny fivavahantsika. Ary ankehitriny, ny fanantenana ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny razantsika no hitsanganako tsaraina eto, dia ilay fanantenana andrasan'ny firenentsika 20 izay mazoto manao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra andro aman'alina. Izany fanantenana izany no iampangany Jiosy ahy ry mpanjaka ho: nahoana no ataonareo ho zavatra tsy azo inoana raha Andriamanitra manangana ny maty? Ary izaho efa nihevitra tao am-poko tokoa fa tsy mety raha tsy manao zavatra maro hanohitra ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, sady nataoko tany Jerosalema izany, ka maro ny olona masina no nohidiko tao an-tranomaizina rehefa nahazo fahefana tamin'ny lohan'ny mpisorona aho. Ary raha ho vonoina ireny, dia mba nandatsa-bato nanaiky izany koa aho. Ary nampijaly azy matetika teo amin'ny sinagoga rehetra aho, ka nanery azy hiteny ratsy. Ary satria verisaina tamin'ny fahatezerako taminy aho, dia nanenjika azy hatramin'ny tanàna ny ivelany koa aza. Ny tantara ny niovan'ny fo i Paoly. Asan'ny apôstôly toko fa 20 andinin'ny 40 hatramin'ny 80. Ary tamin'izany, raha nankany Damasikosy aho, nitondra fahefana sy teny izay efa azoko tamin'ny lohan'ny mpisorona. Koa noho n'ilay nitataovonana iny ny andro ry mpanjako, dia hitako teny an-dalana fa indro nisy mahazava avy tany an-danitra nanelatrelatra manodidina ahy mba amin'izay niaraka tamiko, mihoatra noho ny famirapiratry ny masoandro. Ary rehefa lavy tamin'ny tany izahay rehetra, dia nandre feo nilaza tamiko aho nanao tamin'ny teny Hebreo hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanindronana. Dia hoy izaho: iza moa ianao tompoko? Ary hoy ny tompo: izaho no Jesosy izay enjehinao. Fa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao, fa izaho no nisehoko taminao, dia ny hanendry ianao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy sy izay hisehoako aminao, hamonjy ianao amin'ny olona Israely sy ny jentilisa izay anrahako anao, hampahiratra ny masiny hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava, ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra, mba hahazony famelan-keloka sy lova eo amin'izay no hamasinina noho ny finoana ahy. Ny tantara ny fiainany taorinany niovan'ny fo i Paoly. Asan'ny apôstôly toko fa 20 andinin'ny 50 hatramin'ny 30. Ary amin'izany, ry Agripa mpanjaka ho, dia tsy nandany fahitana avy tany an-danitra aho, fa nambarako voalohany tamin'izay tany Damasikosy sy Jerosalema sy tany amin'ny tany Jodia rehetra ary tany amin'ny Jentilisa mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra izy ka hanao asa mendrika ny fibebahana. Ary izany no nisamborany Jiosy ahy teo an-kianjan'ny tempoly sy nitadiavany hahafaty ahy. Ary noho ny fitahian'Andriamanitra ahy, dia mbola maharitra mandrakandroany aho ka manambara na amin'ny kely na amin'ny lehibe, ary tsy milaza na inona na inona afa-tsy izay nilazainy mpaminany sy Mosesy fa ho avy, fa Kristy tsy maintsy mijaly ary ho voalohany hitsangana amin'ny maty ka hitory fahazavana amin'ny olona Israely sy amin'ny Jentilisa. Ny farana ny fitsarana. tsy maintsy mankany Roma i Paoly. Asan'ny apôstoly toko fahenina amby roapolo ny andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny faharoa amby telopolo. Ary raha nandahatra izany izy dia hoy Festosy tamin'ny feo mahery, ry Paoly ô, very sainanao, ny fianarana be loatra no efa nahavery sainanao. Fa hoy Paoly, tsy very saina aho ry Festosy tsara indrindra, fa mandahatra teny ny fahamarinana sy ny fahononana. Fa fantatry ny mpanjaka izany zavatra izany, ka dia miteny amin'ny fahasahiana eto anatrehany aho. Fa mino aho fa tsy miafina aminy izany zavatra izany, satria tsy natao tao amin'ny takona izany. Ry Agripa mpanjaka ô, mino ny mpaminany va ianao? Fantatro fa mino anao. Fa hoy Agripa tamin'ny Paoly, hay, ataonao fa mora toy izany no hampanekenao ahy ho kristianina? Ary hoy Paoly, mangataka amin'Andriamanitra aho fa na amin'ny mora na amin'ny sarotra tsy ianao ihany fa izay rehetra mandre ahy anio dia hitovy amiko afa-tsy amin'nyreto gadra rehetra ihany. Ary nitsangana ny mpanjaka sy ny governora ary Berenika mba amin'izay niara nipetraka teo aminy. Ary rehefa niala teo izy dia niresaka hoe tsy manao izay tokony hahafaty na hamatorana azy tsy akory izany lehilahy izany. Azo nalefa ihany io lehilahy io saingy efa nifidy ny handahatra any anatrehan'ny Kaisara izy.